Prevod sa flamanskog na španski jezik. U skladu sa zahtevima pojedinaca, članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše kako direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na španski, tako i bilo koje druge vrste materijala, a specijalizovani su i za primjenu pravila usmenog prevoda. Najpre da naglasimo da u okviru usluge, koje uključuje prevod bilo kog dokumenta u toj jezičkoj varijanti, prevodioci i sudski tumači izvršavaju i uslugu njihove stručne overe, bez obzira da li je potrebno kompletno obraditi dokumente iz oblasti nauke, prava ili obrazovanja, odnosno sudstva. Pomenuti stručnjaci će svakako prvo izraditi prevod u datoj jezičkoj varijanti, a onda i overu. Svakako mogu da prevedu i bilo koji lični dokument, ali i različite tipove saglasnosti, izjava i potvrda, kao i uverenja, te sadržinu ma koje vrste dokumentacije, građevinska, poslovna, tehnička, medicinska i mnoge druge. Naravno, ovi stručnjaci prevode, pa onda i overavaju sva dokumenta, pod uslovom da klijent priloži na uvid originale, zato što sudski tumač njih upoređuje sa prevodima pre izvršenja overe. Vlasnici mogu konkretna dokumenta da pošalju preko kurirske službe ili da ih donesu lično u najbliže predstavništvo ove institucije, a postoji mogućnosti da ih pošalju preporučeno putem Pošte Srbije. Trebalo bi i da se svako, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na španski, raspita o nadoveri, to jest da dobije sve neophodne informacije o overi takozvanim apostil pečatom. Moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci ove institucije nemaju potrebne dozvole za stavljanje haškog pečata, što je u stvari njegov drugačiji naziv, pa je neophodno da klijent apsolutno sve podatke o tome dobije u državnim institucijama, a u okviru kojih se ta vrsta overe vrši. Bude li saznao da se apostil pečat na njegova dokumenta mora staviti, obavezan je i da pita kada je to neophodno učiniti, zato što overa tim pečatom obično podrazumeva njegovo stavljanje ili na prethodno preveden i pečatom sudskog tumača overen dokument, ili se ipak prvo stavlja taj pečat, a onda se dokument obrađuje na drugačiji način, to jest prevode se i on i pečat, pa onda ovlašćeni sudski tumač vrši overu. Dozvoljeno je vlasnicima dokumenata da ih po završetku prevoda i overe preuzmu lično, a mogu zahtevati i dostavu preko kurirske službe. Ta usluga nije uračunata u osnovnu cenu i odvojeno se naplaćuje, a direktno od klijenta i to prema cenovniku konkretne službe. Ukoliko budu bili potrebni nekome hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na španski, najpre će ih skenirati i poslati na mail adresu najbliže poslovnice navedene institucije, a onda će odabrati najbrži od svih ponuđenih načina i dostaviti na uvid originale. A što se tiče usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika, prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno iskustva i znanja da primene kako šapatno, tako i konsekutivno i simultano prevođenje, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je zainteresovanima na raspolaganju. Također u ponudi je i obrada svih vrsta tekstova i reklamnih materijala, brošure, vizit kartice, PR tekstovi, katalozi, plakati, reklamni flajeri i drugi. S tim što sudski tumači i prevodioci mogu u toj varijanti jezika da obrade i književna dela, udžbenike i časopise, te članke iz novina bilo koje tematike. Dostupna je usluga koja uključuje kompletan prevod makog audio ili video sadržaja, zabavne, dečije, obrazovne, informativne i druge vrste emisija, reklamne poruke, igrani filmovi, serije, dokumentarni, crteni i animirani filmovi, te mnogi drugi materijali tog tipa. U okviru te usluge, uz prevod svih sadržaja te vrste, klijenti mogu da dobiju i uslugu njihovog titlovanja ili profesionalnog sinhronizovanja. Na osnovu iznetih zahteva, lektori i korektori sa dugogodišnjim iskustvom mogu da primene pravila redakture i to na bilo koju vrstu sadržaja. Svakako će prevodilac i sudski tumač, a ako to nekome bude bilo potrebno, da izvrše i direktno prevođenje internet kataloga sa flamanskog jezika na španski, odnosno programa i aplikacija, te web sajtova i online prodavnica, kao i svih ostalih internet sadržaja, to jest onih koji se na kompjutere odnose. Budući da se radi o specifičnim sadržajima, to svi oni koji su vidljivi na globalnoj mreži, bivaju od strane pomenutih stručnjaka i optimizovani. Stvar je u tome da se prilikom obrade konkretnih materijala primenjuju i alati koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, i koriste se kako bi njihova sadržina bila prilagođena aktualnim zahtevima internet pretraživača. Postupak dostave za sve pomenute materijale je mnogo jednostavniji nego kada su u pitanju dokumenta jer se ne zahteva da klijent na uvid priloži i originale. Zato jeste naglašeno da se svi ti sadržaji mogu ne samo poslati na obradu elektronski, odnosno na mail, nego i dobiti, a nakon izvršene usluge. Svakako će pojedinac izabrati koji mu od svih ponuđenih načina odgovara, a dodatne informacije o postupku preuzimanja i dostavljanja ovakvih materijala su dostupne na zahtev u svakom predstavništvu konkretne institucije. Prevod vozačke i saobraćajne dozvole sa flamanskog na španski jezik. Kada zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford po zahtevu klijenata vrše direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na španski, oni izvršavaju i dodatnu uslugu koja uključuje i njihovu overu. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obraditi kako saobraćajnu i vozačku dozvolu, tako i izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i potvrdu o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, te uverenje o državljanstvu i ličnu kartu, odnosno dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige venčanih i radnu dozvolu, to jest svaki drugi lični dokument, da dostavi originale na uvid zvanično ovlašćenom licu, odnosno sudskom tumaču u ovom slučaju, je obavezan svako kome su prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za bilo koju vrstu dokumentacije ili za pojedinačni dokument, a isključivo zato što je tako navedeno u zakonu, prema čim odredbama se overa vrši. Svakako je opšta preporuka klijentima da se raspitaju o nadoveri, odnosno da od zaposlenih u nadležnim institucijama Republike Srbije dobiju sve informacije koje se odnose na stavljanje haškog, to jest takozvanog apostil pečata na njihova dokumenta, pošto članovi tima poslovnice pomenute institucije tu vrstu overe nemaju pravo da izvrše. A kada to bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva ona dokumenta koje ulaze u sastav medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala, te se podrazumeva da su u ponudi i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na španski, finansijski poslovni izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga. Bilo koji dokument koji nakon toga vlasnik treba da preda konkretnoj nadležnoj službi će biti propisno obrađen, odnosno preveden u ovoj varijanti jezika i overen od strane zvaničnog sudskog tumača. Osim potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti i potvrde o visini primanja, ovi stručnjaci obrađuju i potvrdu o stalnom zaposlenju, te saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i svaku drugu vrstu što potvrde i uverenja, što izjave ili saglasnosti. Napominjemo da može biti izvršen i direktan prevod pravnih akata sa flamanskog jezika na španski, a u kom slučaju će prevodioci i sudski tumači osim tekovine Evropske unije, sudskih presuda i licenci, odnosno sudskih odluka i ugovora, kompletno da obrade i sudske tužbe, sertifikate i punomoće za zastupanje, ali i sudske žalbe i rešenja, kao i svaki drugi dokument koji je za oblast sudstva vezan ili se direktno odnosi na oblast prava. Sva ona dokumenta koja zvanično ulaze u sastav bilo građevinske ili tenderske dokumentacije, bilo tehničke, će članovi tima konkretnog predstavništva također da prevedu u toj jezičkoj kombinaciji, a onda i da overe prema pravilima. Izuzev građevinskih projekata, pobrinući se da kompletno obrade i uputstvo za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja u sastav pomenutih tipova dokumentacije ulaze. Još nam je preostalo da pomenemo i to da će sudski tumač i prevodilac, a onda kada to pojedinac zahteva, da u ovoj varijanti jezika prevedu i sve one materijale koji su vezani kako za oblast nauke, tako isto i za oblast obrazovanja. A to znači da oni vrše prevođenje diplomskih, seminarskih i naučnih radova sa flamanskog jezika na španski, ali u skladu sa pravilima obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, kao i naučne patente i diplomu i dodatak diplomi, potom nastavne planove i programe fakulteta, te uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i svaki drugi sadržaj koji se odnosi na bilo koju od navedenih oblasti. Prevođenje naučnih i popularnih tekstova sa flamanskog na španski jezik. Pored toga što mogu obraditi tekstove namenjene stručnjacima, prevodioci i sudski tumači, u pomenutoj varijanti jezika vrše prevod i za one sadržaje koji su široj čitalačkoj publici namenjeni, te se zato i smatraju popularnim, uz direktan prevod ekonomskih, pravnih i političkih tekstova sa flamanskog jezika na španski. Klijenti u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu dobiti i profesionalno obrađene tekstove iz oblasti bankarstva i financija. Podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu da izrade prevod i za filozofske, turističke i tekstove iz oblasti sociologije i psihologije, ali i za one koji su vezani za oblasti marketinga, farmacije i menadžmenta, odnosno informacionih tehnologija i komunikologije, te obrazovanja, građevinske industrije i medicine, kao i svake druge bilo prirodne nauke ili društvene. Na osnovu zahteva klijenata se izrađuju i profesionalni prevodi marketinških materijala sa flamanskog jezika na španski, a u kom slučaju će sudski tumač i prevodilac, osim PR tekstova, brošure i vizit kartica, da prevedu i reklamne flajere, kao i kataloge i letke, ali i plakate i ostale reklamne materijale. Svakako da zaposleni pomenute institucije mogu biti angažovani i ukoliko u okviru nekog događaja treba u ovoj varijanti jezika da bude primenjen usmeni prevod. A moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno i stručno mogu da izvrše kako prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, tako isto i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa flamanskog jezika na španski. Zvaničnu odluku o tome koju tačnu vrstu usmenog prevoda bi za određenu manifestaciju trebalo da primene, će pomenuti stručnjaci doneti po završetku analize dostupnih podataka o njenoj organizaciji. Zato bi trebalo svaki zainteresovani da ih obavesti kako o tome koliko je programom određeno da događaj traje, tako isto i o tome koliko će ljudi uzeti učešće, a podrazumeva se da će dostaviti i podatke o samoj lokaciji njegovog održavanja. Budući da se i u zvaničnoj ponudi konkretne institucije nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to se podrazumeva da će i ta usluga biti navedena u zvaničnoj ponudi, a u slučaju da bude zvanično odlučeno da pomenuti stručnjaci baš taj tip usmenog prevoda za određenu manifestaciju primene. Prevodi igranih filmova sa flamanskog jezika na španski. Osnovna usluga koju profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da pruže se odnosi na direktno prevođenje filmova sa flamanskog na španski jezik, a bez obzira da li su u pitanju igrani, animirani ili dokumentarni, odnosno crtani. Isto tako ovi stručnjaci mogu da obrade i reklamne poruke, kao i dečije i obrazovne, ali i informativne i zabavne, te mnoge druge i radijske i televizijske emisije, odnosno serije, i sve ostale vrste bilo video, bilo audio sadržaja. U ovom slučaju se pod dodatnim uslugama smatraju sinhronizacija i titlovanje, jer prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i stručnjake, koji su za njihovo izvršenje zaduženi. S obzirom na to da su lektori i korektori zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije, to znači da je klijentima obezbeđena usluga redakture. Inače se ona primenjuje za svaku vrstu materijala, a za koju pre toga nije izvršen prevod u ovoj varijanti jezika na propisan način. Podrazumeva se da će, zahvaljujući pravilima korekture i lekture, njihova sadržina maksimalno biti usklađena i sa originalima i sa španskim, odnosno sa pravilima koje u njemu važe. Na raspolaganju je svakom zainteresovanom i mogućnost da dobije profesionalan prevod online sadržaja sa flamanskog na španski jezik. Pored toga što će sudski tumači i prevodioci da profesionalno obrade internet, kataloge i web sajtove, oni će prevesti i programe, odnosno različite tipove aplikacija, kao i online prodavnice i bilo koju drugu vrstu materijala, koje se može naći na globalnoj mreži ili se na određeni način tiče kompjutera. Izuzetno je značajno napomenuti i to da oni ujedno vrše i stručnu optimizaciju, što znači da njihovu sadržinu usklađuju sa pravilima pretrage i tako im obezbeđuju bolju vidljivost na internetu. Književna dela različite obimnosti i tematike, odnosno žanra, će isto tako onda kada se to zahteva, ovi stručnjaci da prevedu. Svakako su u ponudi i direktni prevodi udžbenika sa flamanskog na španski jezik, a po potrebi će prevodilac i sudski tumač obraditi i novinske članke, kao i stručne, odnosno dečije i ilustrovane časopise. Cena prevoda sa flamanskog na španski jezik je 2300 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.